De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiro. Estamos á espera de poder contactar. Tínhamos prevista o contacto xe con Carlos Vales, co director do CEIDA, porque ali na sede do CEIDA vaise a levar a cabo unhas interesantes xornadas. Son unhas xornadas denominadas Conservación da Natureza dende as Comunidades Autónomas, a UICN, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, como nexo de unión. Será no Castelo de Santa Cruz, na sede do CEIDA, estas xornadas. Delas queríamos falar, porque unhas xornadas nas que van a participar representantes de máis de 10 comunidades autónomas. Serán do 13 ao 15 de xuño, é dicir, comenzará o vindeiro luns e rematan o mércores da vindeira semana. Pois sobre estas xornadas de conservación da natureza en das comunidades autónomas queremos falar hoxe con Carlos Vales, co director do CEIDA. Parece que de momento aínda non é posible esa comunicación con Carlos Vales, así que, bueno, pois aproveitaremos este tempo para repasar primeiro os titulares da prensa, os titulares da prensa digital, e despois, pois, si mentras tanto intentamos conseguir esa comunicación co director do CEIDA, con Carlos Vales, xa digo, para falar destas xornadas, destas interesantes xornadas con participación de representantes de máis de 10 comunidades autónomas que se van a impartir aquí na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa temos esa comunicación co CEIDA. Cambiamos ao director do CEIDA, Carlos Vales, con quen non puidemos contactar. Cambiámola por Mónica, non? Creo que está Mónica Grazo aí. Mónica, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, perdona así polo asalto, non? Pero...
Nada, perdona de vos.
Bueno, queríamos falar hoxe, Mónica, destas xornadas moi interesantes, xornadas que se van a celebrar a semana que ven. Comenzan o luns, do luns ao 13, do luns ao mércores, unhas xornadas internacionais sobre conservación da natureza dende as comunidades autónomas, a UICN, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, como nexo de unión. Con isto íbamos a falar con Carlos Vales, así que cambiamos a Carlos Vales por Mónica Grazo. Contanos un poquinho, falanos un pouco destas xornadas, non?
Vale, mira, estas xornadas nacen dende UICN, uh-huh. Bueno, en concreto dende o Comité Español da UICN, querese implicar as comunidades autónomas na conservación da natureza. Uh-huh. Entonces, dende o UICN Internacional se estrutura en comités regionais, un deles é o Comité Español, e dentro do Comité Español pensouse que un pouco replicar pois a estrutura que ten o noso país, e entonces darlle o protagonismo dentro da estrutura do propio Comité Español e tamén da a nivel internacional as nosas comunidades autónomas, para que sexan eles as que poidan traballar de primeira primeira man na conservación da natureza. Uh-huh. Entonces, xurde a idea de facer estas xornadas un pouco porque xa hai parte de comunidades autónomas que xa son membros tanto do Comité Español da OICN como da OICN a nivel internacional. Uh-huh. Queremos implicar o resto de comunidades autónomas do Estado neste traballo de conservación da natureza. Uh-huh. Decir que a OICN forman parte desta organización, que é a organización de conservación ambiental máis grande que existe, forman parte dela 197 estados e axencias gubernamentais, vale? Están tamén presentes na OICN máis de 1.200 ONGs e organizacións de povos indígenas formando parte desta rede xunto cos gobernos. Máis de 18.000 expertos e membros de OICN en máis de 164 países. Entonces, todo isto aporta unha bagaxe, aporta unha cantidade de experiencia en distintos ámbitos da conservación da natureza que fai que para as comunidades autónomas pois teñan aí pois un acervo de coñecemento do que poder facer uso a hora de definir como queren conservar a natureza do seu territorio.
Bueno, hai que decir que en este caso Galicia sí somos membros desta organización, non? Da OICN.
Galicia é un dos membros desta organización e por eso tamén somos os anfitrións destas xornadas. Neste ano tamén Xacobeo.
Trátase dunhas xornadas importantes onde acudirán pois representantes de moitas comunidades autónomas, moitas delas que non son aínda membros da OICN, e que se dan cita aí en Santa Cruz, na sede do CEIDA, non?
Sí, a verdade que estamos moi contentos coa acollida que tiveron estas xornadas, tanto no CEIDA, na Xunta de Galicia e no propio Comité Español, porque temos superado as nosas expectativas iniciais e temos confirmados, bueno, as comunidades que xa eran membros do propio Comité Español, que son Cataluña, Galicia, o País Vasco e Andalucía, e a maiores deso, pois vai vir xente de Navarra, xente de Valencia, de Asturias, da rexión de Murcia, de Melilla, da Rioja. Estamos pendentes a último momento a ver se nos confirman finalmente tamén de Extremadura e da Generalitat Valenciana e a verdad que con toda esta xente que vai vir estamos moi contentos de a ver se acabamos os obxectivos das xornadas.
Uh-huh. Bueno, unhas xornadas que comenzan o luns, que ademais, bueno, pues vai haber unha inauguración oficial das xornadas, nas que ademais do director do Teida, o anfitrión das mismas, pois van a estar distintas autoridades, non?
Sí, contamos para a inauguración, contamos como anfitrión, porque no seu concello o alcalde de Oleiros, o noso director, como ben dixeches, tamén vai estar o presidente do Comité Español da OICN e a conselleira de Medio Ambiente como comunidade autónoma anfitriona de toda esta xente que ven aquí a traballar durante estos días.
Uh-huh. As xornadas son tamén ademais de bueno, pois da importancia das mesmas polos temas que se van a tratar e polas distintas conferencias, unha oportunidade, por decirlo así, para vender no mellor sentido da palabra Galicia a cara ao exterior, non? Porque van ser tamén unha oportunidade para coñecer un pouco a contorna e tamén para pois poñer en valor a reserva de biosfera e demais.
Sí, a nosa idea é que xa que a xente ven hasta aquí, pois darles a conocer, bueno, o noso concello, que é maravilloso, e que poidan disfrutar, pois, tanto do propio castelo, como que coñezan que aquí existe unha reserva de biosfera, que estamos moi implicados cos productores locais, e poder que poidan coñecer como funciona esta entidade e cale o seu programa alimentario, como está funcionando, como se está a desenvolver, e incluso que poidan experimentar estes productos de gran calidade que temos na nosa contorna.
Uh-huh. E tamén van a servir, naturalmente, que objetivo para dar a coñecer o traballo que desenvolve a OICN, tanto a nivel nacional como internacional, presentar o funcionamento destes comités nacionais, non? Supoño tamén un pouco co objetivo de que se vaya incorporando outras comunidades autónomas.
O objetivo final destas xornadas é que as comunidades autónomas que non son membro que se interesen polo funcionamento da UICN a nivel internacional, do Comité Español a nivel Estado, e que se poidan involucrar e que comencen a facer cousas e que vexan, por un lado, que poidan ver que lles pode aportar a UICN a distintas comunidades autónomas, pero tamén o que poden aportar as comunidades autónomas a UICN, claro. Porque é un feedback nos dous sentidos.
Uh-huh. Valorar as aportacións dos gobernos regionais e está tamén a conservación da natureza dentro da propia organización, da propia UICN, e establecer sinerxias de traballo entre diferentes comunidades autónomas e esta organización.
Claro, entre distintas comunidades autónomas, porque ás veces os espacios protexidos, por exemplo, poden ter fronteiras moi dispersas entre varias comunidades autónomas. Entonces é moi importante ter un traballo, unha experiencia de traballo conxunto, establecer puntos de encontro nos que poder falar e poder chegar a acordos en canto a espacios protexidos ou a migración de especies. E para iso é moi importante ter estas inercias de lugares de traballo conxunto nos que poder falar. Entonces tamén se lles vai dar un pequeno espacio, tanto as comunidades autónomas que son membros como as que non o son, para que poidan presentar que é o que están facendo, porque partimos da base que todo o mundo xa está traballando en conservación da natureza no seu territorio, entonces un pouco para que conten o que xa están facendo ben e que poidan aprender dos expertos que veñen a nivel internacional da UICN do que se está a facer noutros lugares e que poidan aproveitar ese coñecemento para aplicarlo nos seus territorios.
Por certo, Mónica, chamame a atención a importante representación que hai da Comunidade Autónoma de Melilla.
Sí, a nós tamén nos sorprendeu moito, sí. Primeiro que aceptaran vir e que finalmente veñan 4 persoas. Para nós, a verdad que estamos moi contentos coa participación que temos acadado nestas xornadas.
Bueno, pois unhas xornadas que se celebran a próxima semana aí na sede do CEIDA, no castelo de Santa Cruz, que ademais, bueno, creo que a maioría da xente que ven vai se aloxar casi ao lado da sede do CEIDA, aí no Hotel Ática, non?
Sí, a nosa idea é sempre aloxalos o máis preto posible para que poidan vir camiñando ata o castelo, que tamén é unha forma de disfrutar e de dar a coñecer o noso concello que está moi ben.
Bueno, e eso, que vai haber representación de moitas comunidades autónomas, das consellerías do goberno de medio ambiente, do goberno vasco, da Xunta de Andalucía, da Xunta de Galicia, da Generalidad de Cataluña, do goberno de Canarias, que eses serían membros da UICN, non?
Sí,
esos son os que son membros da UICN, non? E ademais, pois bueno, pois da unha ampla representación de outras comunidades autónomas do territorio español que van a estar aí presentes. Así que son unhas xornadas moi importantes que se desenvolverán durante 3 días aí na sede do CEIDA con algunha saída tamén, non?
Sí, vamos a aproveitar que estamos no ano xacobeo e aproveitando que esta xente non ten a posibilidad de vir tan a menudo a Galicia, pois yes, aos que puideron quedarse, yes, organizamos tamén para que conozcan a Catedral de Santiago unha pequena visita guiada á Catedral.
E vai haber unha degustación de produtos da Reserva da Biosfera, non? Tamén para que se coñeza.
Para poñer en valor o noso, o local e o ben que estamos facendo as cousas aquí en Galicia tamén.
Perfecto. Pois Mónica Grazo, queremos agradecerche que nos atenderas ti hoxe para darnos así unha pincelada sobre estas interesantes xornadas que se celebran a próxima semana aí na sede do CEIDA no Castelo de Santa Cruz. Moitísimas gracias. Nada, seguimos en contacto, seguimos falando.
Veña.
Hasta luego.
Con a sombra na cintura, ela soña na
barra. Pois xa o saben, na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, a vindeira semana, o luns, celebranse estas interesantes xornadas sobre conservación da natureza dende as comunidades autónomas a UICN, a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, como nexo de unión. Comenzan o luns, serán co acto inaugural que estará presidido polo alcalde de Oleiros como anfitrión das xornadas e tamén coa participación por Carlos Vales, director do CEIDA, e coa participación de Roberto Lozano Mazagatos, presidente do Comité Español da UICN e da Fundación Oxíxeno, e Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia. E agora, nestes minutos que nos quedan, repasamos os titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Repasamos os titulares da prensa digital. Como sempre, comezamos pola portada de público.es. Titula que o fracaso das macroresidencias obliga a unha renovación total da oposición de comunidades e lobbies. Este é o principal titular ahora mismo na portada deste digital. Tamén destaca que a Fiscalía Europea investiga os contratos de 18 millóns de euros a dúas empresas por parte de Ayuso durante a pandemia, e que Yolanda Díaz arrancará o seu proceso de escoita en Madrid o día 8 de xullo. Outros titulares: o Congreso acaba co voto rogado, 10 anos de trabas burocráticas para os residentes no estranxeiro. O principio do fin da discriminación histórica das traballadoras do fogar é outro dos titulares. E o precio da gasolina, que rexistra unha cifra récord pese á bonificación do goberno. Outros titulares é que Alxeria suspende o tratado de amistad con España por a súa posición sobre o Sáhara. A banca de Alxeria conxela as operacións relacionadas co comercio con España. O PSOE non acude ao grupo de traballo do Congreso sobre o Sáhara dende o caso Gali. Tamén titula este diario que a Xunta de Andalucía apoia os colectivos antiabortistas e Azteoír sufre os desaires de PP e Vox en víspera das eleccións. Outro titular é que un home asesina a súa parella en Soria en un novo crimen machista. Por lo que respecta a portada del diario, el diario.es titula que a Fiscalía Europea investiga varios contratos COVID de Ayuso a empresas alleas ao sector sanitario, que Alxeria conxela o comercio exterior con España tras o seu injustificable xiro sobre o Sáhara, e tamén o novo mapa da rede de autobuses, 22 corredores menos paradas e menos rutas, pero máis baratas. Outros titulares: o primeiro acto de Sumar, o proceso de escoita de Yolanda Díaz, será o 8 de xullo en Madrid. Díaz, sobre a súa permanencia no cumio da OTAN: creo que non me van a invitar, pero se o fan hai que ser institucional. Tamén titula el diario que García Castellón pide seguir 2 anos en pleno choque coa Fiscalía pola súa investigación, prospectiva a Podemos. O debate sobre a prostitución, moito máis que abolir ou regular. O litoral catalán quédase sin playas, urbanizamos moi mal e o mar recupera o que é seu. 6 horas de golpe no Congreso doen menos tal o regalo de Bruxelas. Titula tamén: Ayuso recoñece que non detectou nada relevante en libros de texto que sinalou por adoctrinamento. Carrero Blanco, o marino filorazi antisemita que puido liderar o franquismo sin Franco. Feijóo reclama que o Parlamento de Galicia lle pague 1.500 euros por 10 días nos que non pisou a institución. Caso Marta del Castillo, el Cuco e a súa nai condenados a 2 anos de prisión por mentir no xuizo. Polo que respecta á portada de Infolibre, titulan que Vox leva nas súas listas a un excandidato de Democracia Nacional que tachou de zorras machorras ás feministas. O goberno, ese é un mérito para entrar en Vox, supoño. O goberno dará unha resposta seria e firme a Alxeria e confirma que non hai dificultade para o fluxo do gas. Titula tamén: di que a Comisión aproba o tope o gas, empezarase a aplicar o martes 14 para baixar un 15% a factura eléctrica. E o PP oculta si apoya o cambio de criterio sobre o Sáhara e exixe a Sánchez un pacto sobre Marrocos. A Fiscalía Europea investiga máis contratos de material sanitario adxudicados polo goberno de Ayuso. A nova investigación da Facenda contra do emérito amenaza con botar abaixo a súa regularización e reactivar o delito fiscal. E a Axencia Tributaria e os chamamentos de Zarzuela e Moncloa evitan outro espectáculo en Sanxenxo. Tempo agora para os titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, que comenzamos pola portada do diario El Mundo, París.
Pois imos cuns poucos titulares, porque xa non dá moito tempo, e o primeiro é que Arxelia ordea a súa banca a conxear o comercio exterior con España dende este xoves. Tamén que Arxelia propina o cuarto e máis duro golpe a Sánchez ata aquí con este goberno. O PP exixe aclarar se o volantazo ten que ver coa información roubada do móvil de Pedro Sánchez. Álvarez descarta problemas co suministro de gas e anuncia unha resposta serea pero firme. E pregúntase este xornal por que Arxelia se está a vengar de España exactamente. Despois hai outros titulares, como a que o irmán do expresidente andaluz Borbolla, condeado a un ano e medio de cárcere polas axudas de 8 millóns que se embolsou. Guerra en Ucrania, expertos militares británicos aseguran que as forzas de élite rusas foron aniquiladas. E despois o proceso de escoita, Yolanda Díaz lanzará 8 de xullo seu proxecto político para superar a marca de Podemos. Estes son os titulares.
Pois en El País destácase que España estuda a denunciar a Alxeria diante da Unión Europea. O goberno cree que as represalias comerciales de Arxel vulneran o acordo de asociación coas comunidades europeas de 2005. Tamén que titula as consecuencias para España da decisión do goberno alxerino. O executivo teme un aumento da chegada de pateras e unha subida do prezo dos combustibles. E tamén destaca que Yolanda Díaz iniciará o 8 de xullo en Madrid a súa xira para conformar unha nova plataforma política. Así se apaga o corpo humano camiño da cima do Everest. Dende o ano 1953, cando se conquistou o teito do planeta, 300 alpinistas perderon a vida nas súas ladeiras. Un tercio deles viéronse sorprendidos pola falta de oxíxeno. E recorda El País que a COVID sigue matando. Hai medio cento de personas que morren ao día, cada vez de maior idade. A clave da sexualidade nos maiores, adaptar os desexos e a actividade aos cambios físicos, é outro dos titulares. E cos titulares del país, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá que será Benrexa, último día laboral da semana, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como facemos cada día, recomendámoslles e agradecémoslles que sigan sintonizando a nosa programación habitual.